İndi isə bir qədər ətraflı. Milli Məclis hərbi xidmətə çağırış haqqında qanunu qəbul elədi. 3 övladı olan əsgərliyə çağırılacaqmı? Aspirant olana güzəşt olacaqmı? Müzakirə vaxtı da soruşulub ki, bəs əsgəriyə gedən hansı vəziyyətə düşür? Bir əsgərə dövlət nə qədər xərç çəkir? Sözü parlamentdən qayıdan müxbirimiz İlqar Rəsula veririk. İlqar, qanun layihəsində nələr qaldı, nələr çıxarıldı?
Dekabrın 22-sində Milli Məclis nəhayət ki, son vaxtlar cəmiyyətdə müzakirələrə səbəb olan, elə parlamentin özündə də birmənalı qarşılanmayan hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna nəzərdə tutulan dəyişiklikləri təsdiqlədi. Amma əlbəttə ki, müəyyən düzəlişlə. Əvvəlki dəyişikliklərdə göstərilən, deməli, himayəsində 3 övladı olanların hərbi xidmətə çağırılması, ali təhsillilərin orduda 1 il yarım xidmət eləmələri məsələləri qalsa da, yəni dəyişdirilməsə də, yeni o əvvəlki qaydada olaraq qalsa da, başqa dəyişikliklər öz əksini tapdı.
Yəni 3 övladı olan əsgərliyə getmir.
Yəni onu izah edirəm ki, deməli 3 övladı olan adam əsgərliyə getmir. Əvvəlki dəyişiklikdə bu müzakirədən çıxarılan layihədə var idi ki, 3 övladı olan da əsgərliyə aparılsın. Bunun əleyhinə çıxmışdılar deputatlar. Sonra ali təhsillilər deməli əvvəlki kimi 1 il hərbi xidmətdə olacaqlar. Dəyişiklikdə isə təklif olunurdu ki, il yarım olsun, bu da düzəlişə məruz qalıbdır. Daha bir dəyişiklik edilməyən dəyişiklik isə 30 gün məsələsiydi. Çağırışçılar 30 gün müddətində hərbi xidmətə gəlməliydilər komisarlıqlara çağırış elan olandan sonra, ancaq bu da əvvəlki kimi olaraq 20 gün müddətinə qaldı. Amma bunlarla yanaşı mübahisə doğuran dəyişikliklər var ki, onlar layihədə öz əksini tapdı və rəsmiləşdirildilər. Beləliklə, yeni dəyişikliklərə görə magistraturaya və aspiranturaya sənəd verənlərin, ikinci qrup əlillərin himayəsində olan şəxslərin möhlət hüququ ləğv edilir. Çağırış müddətinin 20 gün olaraq qalması dediyim kimi təsdiqləndi, ancaq artıq burada da fərq var. Artıq çağırışçılara çağırış vərəqəsi göndərilməyəcək bundan sonra. Rəsmi qaydada həqiqi hərbi xidmətə çağırış elan edildikdən sonra çağırışçılar özləri 20 gün müddətində hərbi komisarlıqlara getməlidirlər. Əks halda onlara qarşı cinayət işi açılacaq. Millət vəkillərinin bir qismi bunun əleyhinə oldular. Onlar bildirdilər ki, kəndlərdə işıq fasilələrlə verilir. Ola bilər ki, çağırışçı bu elanı görməsin, bilməsin və o hərbi komisarlığa gələ bilməsin. Ona görə yaxşı olar ki, vəsiqəyə göndərilsin və onlar vəsiqə əsasında hərbi komisarlıqlara gəlsinlər. Buna baxmayaraq, təkidlərə baxmayaraq bu təklif də keçmədi. Beləliklə, İndən sonra, yəni sənəd rəsmiləşdirilib, artıq qanunu qüvvəyə minəndən sonra çağırışçılar özləri elanı eşidəndən sonra hərbi komissarlıqlara getməlidirlər.
İlqar, bəs başqa maraqlı məqamlar oldu mu orada?
Deməli, maraqlı məqamlardan biri o idi ki, deputatlar təkid edirdilər ki, ali təhsilin bakalavrı qutaranlara aspiranturiya və magistraturiya sənəd verməyə imkan yaradılsın. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi də var idi. Parlament rəhbərliyi də bildirdilər ki, bu imkan onlara möhlət bir dəfə verilir. O da orta məktəbi qutarıb bakalavra sənəd verəndən sonra. Müzakirələr o qədər uzun çəkdi ki, o qədər müəyyən mənalarda gərgin keçdi ki, hətta parlament sədri ilə, vitse-spiker ilə deputatlar arasında diskussiyalar uzanırdı. Nəticədə ortaya heç kimin gözləmədiyi təkliflər də çıxırdı. Deyək ki, deputat Yevda Abramov bildirdi ki, çıxışı zamanı o Azərbaycan ordusunun milli ordu adlandırılmasını düzgün saymır. Eyni zamanda çağırışçıların xidmətə gedərkən Quran-ı Kərimin altından keçmələrini məqsədə müvafiq saymır. Yəni bu zəruri deyil.
Nəyə görə? Çünki yəni başqa millətlər də var da, başqa
dinlər. O hesab eləyirdi ki, bəli, başqa millətlər var və həmin o millətlər, deyək ki, xristianlar və başqa millətlər var, onların da deməli, maraqları nəzərə alınmalıdır, belə çıxırdı onun dediyindən. O düzdür, Qurana hörmətlə yanaşdığını dedi, amma eyni zamanda həmin təklifi də verdi. Bu halda Müdafiə Nazirinin müavini iştirak eləyirdi orada, Çingiz Məmmədov. O bildirdi ki, əslində qanunda heç bir milli ordu sözü işlənilmir, Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələri adlandırılır. Eyni zamanda orada Qurani Kərimin altından keçmək barədə də heç nə yoxdur. İndi kimlərsə bunu bu cür istəyirlərsə və edirlərsə, buna qadağa da qoymaq olmaz. Siyavuş Novruzov millət vəkili və 2 uşağı olanların hərbi xidmətə çağırılmasının əleyhinə oldu. Yəni, o bu məsələdə tək deyil idi, çoxları buna qarşıydılar. Onlar bildirirdilər ki, 2 uşağı olanın çağırılması düz deyil, əvvəlki kimi saxlanılmalıdır, amma bu 3 uşağı olan məsələsi qaldı dediyim kimi. Maraqlı məsələlərdən biri də o idi ki, millət vəkilləri bildirirdilər ki, əgər bu ikinci qrup əlil olan əlillərin himayəsində əlil olan adamların əsgərliyə aparılması məsələsi idi. Deməli, rəsmi tərəf belə əsas gətirirdi ki, həmin adamların əsgərliyə getməsi ki, bu məsələdə spekulyasiya edirlər, yalandan deyək ki, sənəd düzəldilir və əsgərlikdən qalırlar. Millət vəkilləri isə soruşurdular ki, əgər belə hal varsa, rəsmi qaydalarda, rəsmi statistik rəqəmlərdə belə hal yoxdur ki, kimlərsə bundan spekulyasiya edib. Onda deyilsin görək kimlər var ki, bu olubdur. Sonra deputat Cəmil Həsənli bildirdi ki, biz başqa nazirlikləri düzgün işlədə bilmirik, onun günahını vətəndaşların boynuna qoymamalıyıq, ona görə vətəndaşları cəzalandırmamalıyıq. Yaxşı olar ki, həmin o müvafiq strukturlar öz işlərini düz görsünlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Ziyafət Əsgərov layihəni təqdim edərkən bildirmişdi ki, bu dəyişikliklər orduda əsgərin sayının artırılması məqsədi ilə edilir. Amma bu dəyişikliklərin həmişə əleyhinə çıxan Zahid Oruc isə bildirdi ki, əslində orduda əsgərin sayını artırmaqla heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Azərbaycanı yalnız ordunun NATO modelinə keçməsi xilas edə bilər. Bu məsələlərə diqqət yönəltmək lazımdır. Say artırmaqla məsələ həll edilməyəcəkdir. İlxan.
Çox sağ ol İlqar. Sağ ol. Xəbər proqramımız davam edir.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qaydalar təkcə hərbi xidmətə çağırılmaqda dəyişdirilmir. Yeni tikilən evlərə yeni vergi qaydasına keçirlər. Yeni qayda nədir, əvvəlki nə idi və ən əsası yəqin ki, hamını bu maraqlandırır, bu yeni vergi ilə evlərin qiyməti artacaqmı? Bütün bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb.
Gələn ildən Bakıda və Azərbaycanın bölgələrində çox mərtəbəli binalar tikən şirkətlər yeni növdə vergi ödəyəcəklər. Yeni vergi növü vergidən yayınmanın qarşısının alınmasına yönəlib. Vergilər Nazirliyinin Vergi Siyasəti və Strateji Araşdırmalar Baş İdarəsinin rəhbəri Akif Musayevin sözlərinə görə, tikinti şirkətinin rəhbərləri tikilən binanın hər mənzilinin kvadratına uyğun olaraq vergi ödəyəcəklər. Bu məbləğin üstünə həm də tikinti obyektinin yerləşdiyi ərazinin qiyməti gələcək.
Yerləşdiyi ərazi ilə bağlı rəqəmlər ki var, əmsallar. O əmsalların cənab prezidentin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına həvalə eləyəcək. O müvafiq icra hakimiyyəti orqanı o əmsallar sistemini işləyib hazırlayıb tətbiqə verəcək. Orada dəyişiklik ola bilər. O yoxdur. Yəni hazırlanmayıb.
Hər mənzilin 1 kvadrat metri üçün 10 manat ödəniləcək. Akim Musayev deyir ki, artıq ev tikən həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər eyni vergi növünə cəlb olunacaqlar. Mənzilin satılıb-satılmamasından asılı olmayaraq, bina sahibləri bu məbləği ödəməlidirlər. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, vergi növünün dəyişdirilməsi mənzillərin bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. Ancaq Akim Musayev deyir ki, tikinti şirkətləri əmlak və mənfəət, fiziki şəxslər isə gəlir vergisinin əvəzinə, mənzilin kvadrat metrinə, yerləşdiyi yerə görə vergi ödəyəcəklər. Bu halda vergi yükü artmır. Buna görə də mənzillərin bağlaşacağına heç bir əsas yoxdur. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov isə deyir ki, Vergilər Nazirliyinin rəsmiləri öz proqnozlarında haqlıdırlar.
Bu heç kimə sir deyil ki, tikinti təşkilatları öz xərc maddələrini hesablayan vaxtı onlar müəyyən qədər şişirdilmələrə yol verirlər. Nəticədə isə real mənfəəti hesabatda az göstərirlər. Bu da ona gətirib çıxarır ki, gəlir vergisini onlar reallıqdan biraz kənarlaşdırırlar, deyək ki, azaldırlar. Ancaq kvadrat metrə ilə vergi tətbiq ediləndə artıq bu faktdan dayana bilmirlər. Təbii ki, satıcılar da, yəni o bazar iştirakçıları olan tikinti təşkilatları da onda həmin o fərqi də öz satış qiymətlərini oturacaqlar.
Nüsrət İbrahimov hesab edir ki, tikinti şirkətləri vergidən yayına bilmədikləri halda öz gəlirlərindən kəsməyəcək, əksinə mənzilin qiymətini qaldıracaqlar. Tikinti sektorunun monopoliyada olduğunu söyləyən ekspertə görə bu amil də mənzilin qiymətinin qaldırılmasına imkan yaradacaq. Nüsrət İbrahimov deyir ki, onsuz da oktyabr-noyabr aylarında mənzillərin qiymətində artım müşahidə olunub. İl ərzində aparılan hesablamalara görə bu il mənzillərin qiyməti 20% artıb. Cənab İbrahimov ötən illərlə müqayisədə bu rəqəmi kiçik sayır. Məsələn, ötən il mənzillərin qiymətində 40% qədər artım olmuşdu. Hazırda Bakıda yerindən asılı olaraq mənzilin 1 kvadrat metrinin qiyməti 330-2500 dollar civarındadır.
Çox sağ ol Səadət. İndi isə Türkmənistana keçək. Türkmənbaşının 10 illərlə uzanan hakimiyyətindən hansı dərslər çıxarılmalıdır? Türkmənistanın gələcəyi necə olacaq? Yoxsa hər şey olduğu kimi qalacaq? Çünki indi Türkmənbaşının yerinə keçən onun yerlisi və qohumudur. Hətta təhlilçilər onu Niyazov məktəbinin tipik məhsulu adlandırırlar. Bu suallar indi hamını maraqlandırır. Radiomuzun təhlilçisi Daniel Kimicin yazdıqlarından sizi Röşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Prezidentin vəfatı ilə əlaqədar yeni seçkinin tarixini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə dekabrın 26-sında Türkmənistan parlamentinin növbədən kənar iclası keçiriləcək. Hələlik isə dövlət başçısı vəzifələrinin 49 yaşlı Səhiyyə Naziri Qurbanqulu Berdimuhamedov icra edir. Bəzi təhlilçilər qeyd edirlər ki, Berdimuhamedov Niyazovun dəfn komissiyasına başçılıq edir. Bu şərəfli vəzifə isə Sovet dövründə adətən mərhumun gələcək varisinə tapşırılardı. Orta Asiya və Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Murad Esenovun dediyinə görə, Berdimuhamedov Niyazov siyasi məktəbinin tipik məmulatı, həbirə Niyazovun qohumu və yerlisidir. Qanunla prezident səlahiyyətlərini icra edəsi olan parlamentin spikeri Ovaz Gildi Atayevin isə mahiyyəti bəlli olmayan cinayət ittihamı ilə barəsində istintaq aparılması bildirilir. Başqa təhlilçilər deyirlər ki, Berdimuhamedov yəqin ki, müvəqqəti fiqurdur, amma onunla razılaşırlar ki, Atayeva qarşı cinayət ittihamları hakimiyyət uğrunda mübarizədə ölkənin nüfuzlu təhlükəsizlik xidmətlərinin iştirakına işarə edir. Həbirə Berdimuhamedovun rəsmi nitqində səslənən Niyazovun kursunu davam etdirməyə vədi ona işarə edir ki, Türkmənistanın rəsmi siyasətində yaxın gələcəkdə kəskin dəyişikliklərə ümid bəsləməyə dəyməz. Frans Pres Agentliyinin qeyd etdiyi kimi Avropa Birliyi Niyazovun vəfatına reaksiya verərkən, təxminən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov kimi çox ehtiyatla Türkmənistanı vərəsəlik prosesini beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə keçirməyə çağırıb. Onların hər ikisinin nigaranlığı Türkmən qazı ilə bağlıdır. Çünki Avropa Birliyinin qazla təchizatının böyük hissəsini təmin edən Rusiyanın Gazprom şirkəti, ucuz qiyməti aldığı Türkmən qazından özdə müəyyən qədər aslıdır. Mövcud vəziyyətin dəyişilməsi həm Rusiyaya, həm də Avropa Birliyi üçün təhlükəlidir. Bir il əvvəl Rusiya qiymət üstündə Ukrayna ilə münaqişəsi dövründə bu ölkənin qazla təchizatını kəsəndə qazı bölkədən tranzitlə keçən Avropa həmçinin təchizatda problemlərlə üzləşdi. Türkmənistanda siyasi sabitsizlikdən isə Avropaya oxşar mənfi təsir gözlənilir. Globallaşma İnstitutunun direktoru Mikhail Dilagin'in dediyinə görə Türkmən qazına nəzarət Rusiyanın növbəti 10 il müddətində normal inkişafı üçün mütləq şərtdir. Digər tərəfdən qeyd edilir ki, Çin Türkmənistanla 2009-cu ildə Transxəzər boru kəmərinin tikintisi haqqında çərçivə müqaviləsi imzalayıb. Qazla təchizatının çox şahəli olmasında maraqlı olan Avropadan fərqli olaraq, Rusiya kəskin ehtiyacında olduğu Türkmən qazının kənar istiqaməti axmasının qəti əleyhinədir. Buna görə maraqlı tərəflərin gizli yaşkar müdaxilələrini qətiyyən istisna etmək olmaz.
Qaz mövzusunu davam etdiririk. Yüz minlərlə Azərbaycanlının yaşadığı Gürcüstan Azərbaycandan qaz ala biləcəkmi? Məlum olduğu kimi Türkiyə Azərbaycandan almalı olduğu qazı qışda Azərbaycandan Gürcüstana təklif edir, ancaq Bakıda bu qazı bölmək danışıqları alınmadı. Gürcüstan prezidentinin Türkiyə səfərində bu məsələnin həll olunacağı gözlənilirdi, ancaq Saakaşvili səfərdən qayıdandan sonra uğurlardan danışanda qaz məsələsinin adını çəkməyib. Gürcüstan qaz ala biləcəkmi? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
İlham bəy, Şahdəniz yatağından Türkiyəyə düşən payın bölüşdürülməsi ilə bağlı razılaşma əvvəl çox rahat şəkildə əldə olundu. Getdikcə bu danışıqlar sanki bir müəmmaya dönməyə başladı. Bu günlərdə Bakıda ekspertlər səviyyəsində danışıqlar da nəticəsiz başa çatdı. Hər halda Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Sizcə Gürcüstan Türkiyənin payından qaz ala biləcəkmi?
Gürcüstanın iradə və yaxud da inadkarlığı daha çox qazı daha ucuz qiymətə almaqdır. Və ikinci bir tərəfdən, əgər bugün biz nəzərə alsaq ki, Rusiyanın təklif etdiyi 1000 kubmetrin qiyməti artıq Gürcüstan və Azərbaycan üçün 235 dollar elan edilir, Gürcüstan tərəfi özünün milli maraqlarına uyğun olaraq da güzəşli qiymət kimi 60 dollar ətrafında, o haradasa 250 milyon kubmetr güzəşli qiymətlərlə verilişi və ondan artıq siyasi komersiya sözləşməsinin nəticəsi olacaq. Onlar 100 dollar ödəmək fikirləri yox və belə olan şəraitdə onda Şahdəniz qazının realizasiyası özü iştirakçıları üçün qeyri-rentabel olar. İkinci bir tərəfdən mən hesab edirəm ki, burada bir siyasi amil də var. Tərəflər arasında gizli danışıqlar gedir, ictimaiyyətə heç nə açıqlanmır. Əgər reallıqda Natiq Əliyevin dediyi rəqəmlər 2007-ci ildə real olarsa, yəni Şahdənizdən 5.4-5.5 milyard kubmetr qaz çıxarsa, bunun haradasa 3 milyarda yaxını Türkiyə üçün nəzərdə tutulmuşdu. 2 milyardını Gürcüstan bunun üstündə israr edirsə, o deməkdir ki, həqiqətən də onlar Rusiya qazından imtina etmək kursları var.
Sizcə, bax, bu danışıqların dalana dirənməsində Rusiyanın da təsiri varmı? Ola bilərmi ki, Kreml Azərbaycana, Bakıya müəyyən təzyiqlər edir?
Demək olar ki, Azərbaycanın dünya bazarından çıxan yolu Gürcüstan qapısından keçir. Bəzən haqlı belə iradlar da olur ki, bu qədər Gürcüstanın nazından oynamaq mı olar? Biz oynamayıb nə edəcəyiz? Biz özümüz o yolu məcburən qalıb seçmişik. Bizim başqa yolumuz demək olar ki, yoxdur. Və bu baxımdan Gürcüstan bizdən pat vəziyyətindən istifadə edib yararlanacaq öz iqtisadiyyatı üçün. Necə ki, tutaq ki, bu boru kəmərlərindən yararlandı və indi də nəqliyyat sektorundan Karsa xalqala ki, Bakı dəmir yolunda onun maliyyələşdirilməsində yararlanacaq. Biz bu düşdüyümüz situasiyadan çıxış yolunu ancaq tərəflər arasında balans siyasəti yürütməklə səyimizi gerçəkləşdirmək.
Belə çıxır, təşə Gürcüstan çətin vəziyyətə düşməyib.
Təbii, Azərbaycan, mən deyərdim ki, daha çətin durumdadır. O layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün ora qoyulan o 4,1 milyard dolların ödənməsi və ondan sonra satılacaq qazdan gələn gəlirə görə Azərbaycanı mənfəət qazının verilməsi qazın daha tez ixrac olunması ilə əlaqədardır. Yəni biz Azəri Çıraq Günəşli layihəsində belə deyim, bəxtimiz çox yaxşı gətirdi ki, 97-ci ildə ilk neft çıxdı, 99-cu ildə artıq biz ilk mənfəət neftimizi aldıq. Ancaq Şahdənizlə bağlı əgər belə vəziyyət davam edərsə, bu heç 4-ü, 5-ci ilində mən bilmirəm, biz mənfəət qazımızı alacaq, ya yox.
Yer gəlmişkən, İlham bəy, bu Türkmənistanın dövlət başçısının dünyasını dəyişəndən sonra Trans-Xəzər qaz kəməri layihəsi ilə bağlı Azərbaycanda ekspertlər səviyyəsində söz-söhbətlər yenidən təzələndi. Sizcə bu layihənin reallaşma ehtimalı nə yerdədir?
Bu layihə gerçəkləşərsə, Azərbaycan qazının dünya bazarına çıxması daha da əngəlləşər. Türkmənistan tutaq ki, 30 milyard qaz təklif eləsə, lap 40 milyard qaz boru kəmərlə təklif eləsə, onda Azərbaycanda bir 30 milyard ixrac etməlidir. Hansı baxımdan özümüzə yeni bir rəqib qazanmış olur? O vaxt olar ki, Azərbaycan Şahdəniz layihəsini konservasiya etsin, Trans-Xəzər qaz kəməri ilə mavi yanacağın bir hissəsini dividend kimi özünə götürsün.
Bu, enerji eksperti İlham Şabanla müsahibənin əsas yerləri idi. İlham Şabanla müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı söhbət eləmişdi. İndi isə dünyada ötən ilin 10 əsas hadisəsi. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin sorğular əsasında hazırladığı reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Onluqdakı 10-cu yerdə İraqı tədqiqat qrupunun çoxdan gözlənən hesabatı dayanır. Aylardakı bu tədqiqat qrupu İraq üçün müxtəlif siyasət variantlarını nəzərdən keçirirdi. Nəticəsi budur ki, İraqdakı vəziyyət çox ağır olub və pisləşməkdə davam edir. Prezident Bushun İraq siyasəti bir nəticə vermir. Qrupun həmsədri Lee Hamilton.
İndi dövlət rəsmilərinin vəzifələrindən biri İraq haqqında həqiqət deməkdir. Bizim hər şeyi qaydasına salmaq üçün vaxtımız yoxdur. Vaxtımız aylarla deyil, həftələrlə, bəzən günlərlə ölçülür. Biz çox çevik tədbir görməliyik.
Bush isə deyir ki, o bu hesabatı diqqətlə nəzərdən keçirəcək, ancaq onu da bildirir ki, yeni strategiya ilə bağlı qərarında tələsməyəcək. Sıralamada 9-cu olan hadisə isə başlanğıcını əslində 2005-ci ildən götürüb. Həmin il Danimarkanın ölkədən kənarda aslanılan qəzeti Məhəmməd Peyğəmbər təsvir edən karikatura dərc etmişdi. O karikaturaların birində bomba şəkildə türbanla verilmişdi. Bu ilin yanvar ayında müsəlman dünyası karikatura ilə bağlı etirazlara başladı və Yulans Postun qəzeti şöhrət qazandı. Karikatura hadisəsi ilə bağlı müxtəlif müsəlman ölkələrində etirazlar oldu. 8-ci hadisə üçün yenidən İraqı qaydırıq. Noyabr ayında məhkəmə Səddam Hüseyni bəşəriyyətə qarşı cinayətdə ittiham edib, onu ölüm hökmünə məhkum etdi. Hökmü oxunarkən Səddam Hüseyn yaşasın xalqım Allah böyük şüarları qışqırırdı. ABŞ prezidenti Bush isə hökmü İraq üçün yeni mərhələ adlandırmışdı. Human Rights Watch təşkilatı isə məhkəmənin hökmünün hüquqi əsasının olmadığını deyib. 7-ci hadisə Əfqanistanda Taliban rejiminin süqutunun 5 ilinin tamam olması ilə bağlıdır. Noyabr ayında NATO Əfqanistana dair uzun müddətli öhdəliyini təsdiqləyib, ancaq bəzi üzvlər öz hərbçilərini təhlükə altında qoymağa həvəssiz yanaşıb. 6-cı hadisə Fevral ayında İraqın ən əsas şiə məscidlərindən olan Samirənin Qızıl Məscidində baş verən bomba partlayışı şiə və sünni təriqətləri arasında zorakılığa rəvac verdi. Azadlıq radiosunun Bağdad müxbiri Ləiz Əhməd silahlı dəstələrin şəhərdə gəzməyi nə dərəcədə təhlükəli hala gətirməyini belə təsvir edir.
Bu çox təhlükəlidir. Xüsusilə də indi. Çünki onlar bizim şəxsiyyət vəsiqələrimizi yoxlayır və soruşurlar. Şiəsən, yoxsa sünni. Bu bizim üçün daima problemdir.
Beşinci hadisə iyul ayında Hizbullahın Livan ərazisinə gəlib, sərhəddə iki İsrail əsgərini uğurlaması ilə başlayan hadisədir. İsrail buna dərhal cavab verib, quru qoşunlarını sərhəddən otaya göndərdi. İsrailin döyüş təyyarələri Hizbullahın Livandakı mövqelərinə zərbələr indirdi. Hizbullahın Katyuşa raketləri də hər gün İsrailin şimalını vurdu. Avqust ayında atəş dayandı. Dördüncü hadisənin mövzusunu isə oktyabr ayında Şimali Koreya verdi.
Mən öz alimlərimiz və tədqiqatçılarımızla fəxr edirəm. Onlar çox uğurlu yeraltı nüvə sınağı keçiriblər.
Bu söz gedən Komünist dövlətinin nüvə qurğusunu sınaqdan keçirdiyini elan etməsindən bir gün sonra Pxenyanın BMT-dəki səfri Pak Gilyonun dediyi sözlərdir. Üçüncü hadisə, oktyabrda Rusiyada jurnalist Anna Politkovskaya öldürüldü. Rusiya Jurnalistlər İttifaqının baş katibi Igor Yakovenko dedi ki, jurnalistin ölümü onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olub. İkinci hadisə kimi İranın nüvə proqramı ilə bağlı göstərdiyi itaatsizlik, BMT Təhlükəsizlik Şurasının uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırması üçün bu ölkəyə vaxt verməsi əks təqdirdə mümkün cəza tədbirləri ilə qarşılaşacağı dayanır. İndi isə 2006-cı ilin əsas mövzusu.
It's a great victory for the American people.
Bugün Amerika xalqının böyük qələbəsidir. Bugün Amerika xalqı dəyişikliyə səs verir. O ölkəmizi düzgün yolla aparmaq üçün demokratlara səs verir. Noyabrda ABŞ-da keçirilən seçkilərdən sonra qələbə nitqi söyləyən nümayəndələr palatasının üzvü Nancy Pelosi. 12 ildən sonra demokratlar Konqresin hər iki palatasında nəzarəti respublikaçılardan geri alıblar. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Kod 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyil.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köynə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunda bu saatin xəbər başlıqları. Gürcüstan Rusiyadan qaz alacağını, amma Azərbaycanı gələcəkdə əsas təchizatçı saydığını bildirir. Türkmənistan parlamentinin sədri vəzifədən çıxarıldı, deputat mandatından məhrum edildi. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini söz azadlığı üçün şərait yaratmağa çağırır. Aspirantura və magistratura sənəd verənlərin hərbi xidmətdən möhlət hüququ ləğv edilir.